некая помылка, гэта некая адсябеціна недалёкага чалавека. Найперш пра гэта сведчыць тое, што як толькі я патэлефанаваў у школу, гэты матэрыял адразу прыбраны. Калі б яны былі перакананыя, што ўсё, што там напісана, праўда, напэўна б яны не прыбіралі гэты матэрыял. Па-другое, мне ўвогуле было дзіўна, як нашы курсы аказаліся ў гэтай кампаніі, там, дзе гаворка пра нейкую палітычную дзейнасць, пра нейкую там дзейнасць, якую яны называюць неканструктыўнай. Курсы «Мова на нова» знаходзяцца па-за палітыкай, займаюцца выключна культурай. Гэта наша прынцыповая пазіцыя. Я вельмі спадзяюся, што гэта адзінкавы выпадак і што гэта не паўторыцца.